Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է ողջունում քեզ բարև։ Այսօր հունվարի 26-ն է, օրն ուր փաթիես Նարինե Ղալեչյանն բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում, հետաքրքիր պատմություններ ու թարմ լուրեր։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա եթերում, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ ԿԳՆ-ում այսօր ստորագրված հուշագրի շրջանակներում նախատեսվում է բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը հայագիտության նկատմամբ։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահն այսօր ներկայացրեց գիտության ոլորտի կարևոր իրավական ակտերը։ Անդիմադիր երիտասարդներն այսօր իրենց երթով անցորդներին իրազեկեցին մարտի 1-ին կայանալիք ՀԱԿ-ի հանրահավաքի մասին։ Ինչ խնդիրներ ունեն Հայաստանում զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաներն ու պատանիները։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Այսօր հանրային ճարայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատել է գազի նոր սակագինային սովորական սպառողների համար կազմելու է 1 խորանարդ մետրի դիմաց 132 դրամ, ներկայիս 96-ի փոխարեն, այսինքն ապրիլի 1-ից գազը բնակչության համար կթանկանա 37.5%-ով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ դեմ չի արտահայտվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծին, դրանով իսկ խախտելով պետ դեպարտամենտում հաստատված երկարամյա ավանդույթը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով դադարեցվել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները իր դիմումի համաձայն։ Հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Արմինե Ուդումյան ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ հրաժարականի պատճառը այլ աշխատանքի անցնելն է։ Ռուսաստանը փոխում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում իր ներկայացուցչին հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Յուրի Մերլյակովին, այդ մասին այսօր կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն, ով ասել է, թե Մերլյակովը դիվանագիտական այլ նշանակում է ստացել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե ընդդիմությունը կորցրել է վստահելիությունն ու նաև քաղաքականությանը մասնակցելու իրավունքը, չընդունելով վերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր Ադրբեջանը նշում է Խոջալուի դեպքերի 18-րդ տարելիցը, ավելի քան 100 երկրների շարքում, որտեղ Հայդար Ալիևի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ միջոցառումներ են անցկացվելու, նաև Չեխիան է։ Լիդիցի ավանի թանգարանում կբացվի Խոջալուի ողբերգությունը խորագրով ցուցահանդես։ Չեխիայի հայ համայնքին անհանգստացնում է ադրբեջանցիների քարոշչական միջոցառումը եւ համայնքի ներկայացուցիչներն այդ հարցով հանդիպում են ունեցել Լիդիցեի եւ տվյալ թանգարանի ղեկավարների հետ, ներկայացնելով հայկական կողմի տեսակետը ողբերգական իրադարձությունների կապակցությամբ։ Պաշտոնական պրահային համապատասխան նոտայով դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի մասնակցի Վանկուվերի ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությանը, ինչի ավարտին օլիմպիական դրոշը կփոխանցվի Սոչիի քաղաքապետ Անատոլի Պախոմովին, քանի որ 2014-ի ձմեռային օլիմպիական խաղերը կկայանան Սոչիում։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ամեն ուրբաթ տարբեր թեմաներով բողոքի երթեր են կազմակերպում, շրջելով արդեն մշտական դարձած իրենց երթուղով։ Եթե անցած ուրբաթ երիտասարդները բողոքում էին, թե լրացել է 2008-ի փետրվարին կայացած իրենց որակմամբ նախագահական կեղծված ընտրությունների երկրորդ տարին ու պահանջում էին ԿՀ-ի ողջ աշխատակազմի հեռացումը, ապա այսօրվա թեման այլ է։ Անդիմադիր երիտասարդներն այսօր մայրաքաղաքի Բանուկ հատվածներում իրազեկող թռուցիկներ բաժանեցին անցորդներին կապված մարտի 1-ի Մատենադարանի մոտ կայանալիք Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք երթի հետ։ Հիշեցնեմ, որ անդիմադիր երիտասարդների անցած ուրբաթ կայացած երթի ընթացքում տեղի էր ունեցել ծեծ կրտուք երթի մասնակիցների եւ ոստիկանների միջև, ինչի հետևանքով երիտասարդներից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց, 6-ը կենտրոնի ոստիկանություն։ Այսօրվա երթին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, ով այժմ հեռախոսով մեզ կհաղորդի, թե ինչ իրավիճակ է տերում այնտեղ։
Երթը մեկնարկեց մի քանի րոպե առաջ Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի մոտից, Կոլյունի փողոցից։ Երթին մասնակցում են մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, այն այսօր զուտ իրազեկման բնույթ ունի։ Երիտասարդների ձեռքին կան թռուցիկներ մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին, եւ պարբերաբար հնչում է հայտարարություն մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկելով անցորդներին։ Ասեմ, որ այսօր մի ժամին իրազեկման ակցիաներ են սկսվել նաեւ Երևանի մի շարք այլ համայնքներում Հայազգային կոնգրեսի համայնքային գրասենյակների մոտից դարձել երիտասարդների խմբեր թռուցիկներով դուրս են եկել իրազեկման ակցիաների։ Այժմ երթի մասնակիցները Աբովյան փողոցով շարունակում են երթը, եւ այն ավարտվելու է կրկին Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի մոտ, Կոլյունի փողոցում։ Առաջին որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Բարեկապահական ծառայության աշխատակիցները մինչ երթի սկսվելը եկան եւ բանակցեցին երթի կազմակերպիչների հետ, մասնավորապես այն, որ երթի ընթացքում չպիտի հնչեն վիրավորանքներ իշխանության հասցեին և չպիտի խոչընդոտվի երթևեկությունը։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակությունը մեր երեկոյան եթերում։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Հատ Բարդանել աշակերտների շրջանում հայագիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը, բարձրացնել հայագիտական առարկաների դասավանդման մակարդակը և հանրակրթական դպրոցներում ձևավորել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ուսումնամեթոդական բազա։ Հենց այս նպատակներով այսօր կրթության և գիտության նախարարությունում նախարար Աշոտյանն ու Հայդատի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բագրատ Եսայանը ստորագրեցին փոխընբռնման հուշագիր։ Արժևորենք անցած ուղին, ճանաչենք մեզ խորագրով։ Մանրամասներն Անիտ Հադևոսյանի անդրադարձում։ Մենք շատ են կարևորում մասնավոր և քաղաքացիական մարմինների ներգրավումը կրթական բարեփոխումների գործընթացում, նշում է կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Զարգացման ծրագրերի համար մենք առանձին աղբյուր ենք դիտարկում նաև ոչ պետական գումարային ֆինանսական միջոցները, այդ թվում նաև տեղական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվելիք։
Արժևորենք անցած ուղին, ճանաչենք մեզ ծրագրի իրականացման օժանդակելու համար այսօր ստորագրվեց հուշագիր Հայդատի հիմնադրամի և կրթության ու գիտության նախարարության միջև։ Ծրագրի նպատակը աշակերտության շրջանում հայագիտության հանդեպ հետաքրքրության խթանումն է, հայագիտական առարկաների դասավանդման մակարդակի բարձրացումը։ Նախարարը կարևորում է դպրոցներում հայագիտական լսարանների ստեղծումը, քանի որ դա կնպաստի աշակերտների հայրենասիրական դաստիարակությանը, ինչպես նաև հայագիտությունը բովանդակային առումով նոր հարթության վրա կդրվի համոզվածենը։
Հայագիտական այն կաբինետներում, լսարաններում, որոնք ստեղծվելու են այս հուշագրի շրջանակներում, մենք առաջարկում ենք և նախատեսում ենք նաև ունենալ մեկ անկյուն նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, որպես մեր ընդհանուր պատմության և մշակույթի մի մաս, ինչպես նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն նվիրված անկյուն։ Այսինքն փորձելու ենք հայագիտական լսարանները դարձնել իրականում բազմակողմ, բազմագործառույթային կենտրոններ այդ դպրոցներում, սեփական ժողովրդի պատմության, մշակույթի, աշխարհագրության մասին հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար։
Ծրագիրը ենթադրում է նաև համատեղ աշխատանք հայագիտական առարկաների ծրագրերի բարելավման և ուսուցիչների վերապատրաստման չափորոշիչների մշակման համար։
Բոլոր տեսակի վերապատրաստման ծրագրերը, որ մենք ունենք, տարբեր ուղղություններով, առարկաներով, հիմնականում որոնք ֆինանսավորվում են նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից և իրենց աջակցությամբ ենք իրականացնում, հայագիտական բլոկը բացառությամբ երևի թե հայոց լեզվի և հայ եկեղեցու պատմության երբեմն թեր ֆինանսավորվում է, և այստեղ համատեղ աշխատանքը և ջանքերի համադրումը նույնպես թույլ կտա մեզ առավել բարձր մակարդակի հայագիտական կրթություն ապահովելու։
Հայդատի հիմնադրամը արդեն երկրորդ տարին է գործում և հիմնադրամի կարևորագույն ուղություններից մեկը կրթության ոլորտի գործառույթներին հետևելն է, ասում է Հայդատի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բագրատ Եսայանը։ Հատկապես մեծ ուշադրություն դարձվում է ավագ դպրոցներում աշակերտների համար հայագիտությունը առավել ընկալելի ու գրավիչ դարձնելու հարցին։
Մեր դիտարկումը ցույց տվեց, որ ամենակարևոր ուղությունը, որ լրացուցիչ հասարակության կողմից, հասարակական կազմակերպությունների կողմից լրացուցիչ օգնության, նաև ֆինանսավորման տեսքով օգնության ուշադրության կարիք ունի, դա հայագիտությունն է։ Ավագ դպրոցի բարեփոխումները հնարավորություն ստեղծեցին հավելյալ ուշադրություն դարձնել նաև հայագիտության և հայագիտական առարկաների զարգացմանը, որոնք կարծես միշտ խոսքով իհարկե առաջին պլանում էին, բայց երբ հարցը հասնում էր ֆինանսավորմանը, միշտ ինչ-որ թեր ֆինանսավորում նկատվում էր այս հայագիտության ուղղությամբ։ Հայագիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը նվազում էր նաև բարձրագույն կրթական համակարգում, դրա հետևանքով երեխաները լավ պատրաստված չէին գնում բուհ, դրա հետևանքով նաև գիտական կադրերը չէին կարողանում լավ պատրաստել։ Սա ասում եմ որպես կրթության համակարգի նախկին պատասխանատու, որի համար այս բոլոր երևույթները ակնհայտ էին նաև այն ժամանակ։
<Sess-> Համատեղ ծրագրի ընթացքում նախատեսվում է նաև հանրապետական նշանակության ավագ դպրոցի ստեղծում, որտեղ կսովորեն օժտված երեխաներ։
3 տարվա ընթացքում մենք նախատեսում ենք այսպիսի ներդրում կատարել ավագ դպրոցների համակարգում, ստեղծել հայագիտական հոսքերի ցանցը ամբողջ հանրապետությունում 21 դպրոցներում եւ հետագայում հուշագրի մեջ հատուկ կետ կա, որով մենք նախատեսում ենք նաեւ որպես առանձնահատուկ ուշադրության ուղղություն առանձնացնել հայագիտական հանրապետական նշանակության 1 հայագիտական դպրոց։
Ծրագրի արժեքը 100 միլիոն դրամ է, նախատեսվում է այն իրականացնել 2010-2013 թվականների ընթացքում։ Իդեպ Արմեն Աշոտյանն ակնարկեց, որ չի բացառվում մոտապագայում նմանատիպ ծրագրի իրականացում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։
Ծրագրի հաջող իրականացման դեպքում կա նաև հեռանկար տեղափոխելու այս փորձը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ավագ դպրոցների ցանց, որտեղ նույնպես ծրագիրը հաջող իրականացվելու լավ հեռանկարներ ունի։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրակոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն այսօր ներկայացնելով գիտության ոլորտի կարևոր իրավական ակտերը, կարևորել է նաև գիտության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի հայեցակարգային ռազմավարական եւ իրավական հիմքերի ստեղծումը։ Այս ուղղությամբ 2009-ին կոմիտեն մշակել է մի շարք կարևոր ակտեր, մասնավորապես գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության, կերակա ուղղությունների եւ ոլորտի ֆինանսավորման նոր կարգերի մշակման ուղղությամբ։ Թեման մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Անցյալ տարի գիտության պետական կոմիտեն մշակել է ոլորտի զարգացման 3 ակտեր, թե ինչ պետական քաղաքականություն կտարվի 2011-ից 20 թվականներին գիտության վերաբերյալ, որոնք կլինեն գիտության գերակա խնդիրները եւ ինչպես եւում կողմից դրանք կֆինանսավորվեն։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը նշեց, որ գիտությունը զարգացած կամ զարգացող համարելու մի կարևոր պայմանը անհրաժեշտ գիտական ամսագրերի առկայությունը, որոնք Հայաստանում շատ քիչ են։
Կան մեթոդներ, որը հնարավորություն կտա մեր ամսագրերը մտցնել նաև միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերին։ Նույն մասնապես, ասենք, ամսագրերի անգլալեզու հրատարակումը, խոսքը վերաբերում է հատկապես բնական գիտություններում։ Ամսագրերի խմբագրական կազմում ճանաչված արտերկրից գոնե, ասենք, հայ գիտնականների մտցնելը։
Թեև հայ գիտնականների աշխատանքների վրա հղումները համաշխարհային մասշտաբով քիչ չեն, ԱՊՀ տարածքում զիջում են միայն Ռուսաստանին ու Մերձբալթյան երկրներին, բայց համաշխարհային ռեյտինգներով այդ ամսագրերը այնքան էլ բարձր հորիզոնականներում չեն։
Հույս ունեմ, որ նման միջոցառումը իրականացնելուց հետո առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում մենք առնվազն 4-5 ամսագիր կունենանք արդեն միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում։ Ու այսօր մենք մեկ ամսագիր ունենք, դա աստրոֆիզիկա ամսագիրն է, որը իր ռեյտինգով 13,000 աշխարհի լավագույն ամսագրերի մեջ 5,700-րդ մոտավորապես դիրքն է զբաղեցնում, դա շատ վատ ցուցանիշ է իմ կարծիքով Հայաստանին չսազող։
Մեկ այլ կարևոր խնդիր է գիտական կոչումների առատությունն ու մատչելիությունը։ Բարձր գիտական կոչումներ ունեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր մեղմ ասած արժանի չեն դրան։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը դա մեծ խնդիր է համարում և խոստանում է շտկել իրադրությունը։
Մեծ համալիր ծրագիր պետք է իրականացվի այս ուղղությամբ, որը կբերի նա, որ այդ ձեր ասած միջազգային պրոգրեսիվ աճող տեխնացիոնի թիվը հույս ունեմ, որ կպակասի իրոք մեր այսօր ցավոք սրտիկան շատ ոչում ստացած մարդիկ, որոնք լավ կլիներ, որ կոչումը չստանային։
Երիտասարդ գիտնականները Հայաստանում չնչին թիվ են կազմում։ Գիտության ոլորտը գրավիչ չէ երիտասարդների համար։ Հայաստանում գիտությամբ զբաղվողները լուրջ պետական աջակցություն չեն ստանում ու հիմնականում գրանտային ծրագրերի վրա են դնում իրենց հույսը։
Օրտային ժամանակներում, այսինքն 88-87 թվականներին մենք ունենք մոտ 28,000 գիտնական Հայաստանում ձևակերպված։ Այսօր մոտ 4 անգամ պակաս թիվ ունենք, 7,500 մարդ, եւ ցավոք սրտի հիմնականում գնացել են առավել երիտասարդները։ Եվ եթե տարիքային բաշխումը նայենք գիտնականների, կտեսնենք, որ շանից 40 տարեկան ինտերվալում մենք սարսափելի մեծ կորուստներ ենք ունեցել, թիվը էապես պակասել է։
Գիտությունների թեկնածու 25-ամյա Արմեն Սարգսյան օրինակ ասում է, որ Հայաստանում անհնար է միայն գիտությամբ զբաղվել ու ապրել գիտնականին տրվող աշխատավարձով։
Իրականում տրիվիալ է, որ դրամական ֆինանսավորումը այդքան այն չի, որ սպասվում էլի։ Օրինակ նույն արտասահմանում, եթե դու ասպիրանտ ես, կարող ես ուրիշ բանի մասին չմտածել, զբաղվել գիտությամբ, էլի։ Դա է առաջի հարցը, երևի դա է իրոք, որ ֆինանսական դժվարությունը, մյուս դժվարությունը երևի յետասարները մի քիչ։ Նու գիտությունը այդքան չեն սիրում, գիտությամբ զբաղվել համարում են, որ այդքան ակտուալ չի։ Աշխատավարձը մոտ կազմում այն մոտ 45,000 հազարամ, իհարկե այդ քիչ է, մեր հույսը կոնկրետ հենց այդ գրանտներն են, այսինքն, բայց մեր հույսը մենք ենք, որովհետև մենք աշխատում ենք և մենք դիմում ենք։
Սակայն գրանտային ծրագրերին դիմելու կարևոր նախապայմաններից մեկը աշխատակազմի 25%-ը երիտասարդ գիտնականներով ապահովելն է։ Գիտության պետական կոմիտեն այս տարի մտադիր է նաև դիմել կառավարությանը։ Պետական մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին ծրագիրը երիտասարդ գիտնականների համար ավելի մատչելի դարձնելու խնդրանքով։ Ու եթե սովորական երիտասարդ ընտանիքները պետք է 9% տոկոսադրույքով բնակարանային վարկ վերցնեն, ապա կոմիտեն ցանկանում է, որպեսզի երիտասարդ գիտնականներին վարկ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով տրամադրվի։ Իհարկե, որոշումը դեռ միայն բարի ցանկության տեսքով է ճախրում օդում ու կառավարությունում քննարկման առարկա չի դարձել։ Իդեպ գիտության նախագահը նաև նշեց, որ յուրաքանչյուր գիտնականի ունակությունների ու կատարած աշխատանքի համեմատ պետք է նրան վարձատրել։
Ինստիտուտը տնօրինը պետք է մենեջեր լինի, նա պետք է վստահես, պետք է տաս գումարները, պետք է պահանջես գիտական արդյունք, պետք է ամեն տարվա վերջում ամբողջ նա տված արդյունքները, բայց նա իր գործողությունների մեջ պետք է բավականին մեծ ազատության աշխատում։ Ինստիտուտը տնօրինը պետք է իր աշխատողին ինքը կարողանա ընտրի, ինքը պետք է կարողանա վճարման չափը ինքը որոշի, ոչ թե հավասար խորհրդային ժամանակներ նման հավասար բաշխման սկզբունքով։ Ինստիտուտը տնօրինը ինքը պետք է շատ լավ հասկանա, որ Պողոսը լավ է աշխատում, նրան պետք է շատ լավ վճարել, Պետրոսը վատ է աշխատում, նրան աշխարհակավոր աշխատանքի զուսան։
Հարցիս, թե ինչու են Հայաստանի համալսարաններն ու գիտությունը այդքան տարանջատված իրարից, այն ժամանակ, երբ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ գիտական լուրջ ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների օջախը հենց համալսարաններն են եւ այնտեղ սովորող ուսանողները, կոմիտեի նախագահ հավատացրեց, որ մեր պետական բուհերում կան բոլոր անհրաժեշտ ցարքավորումները եւ մեր լաբորատորիաները գերհագեցած են։
Ձեր ինֆորմացիան, որ համալսարաններում բուհերում չկան լաբորատորիաներ, որոնք ունեն համապատասխան, ես ձեզ գրավիրեմ, կգաք Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որ դուք տեսնեք ինչ օյակապ սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա մենք ունենք, որտեղ դեր ժամանակակից սարքեր են գտնվում։
Այս հարցին խոստանում ենք դեր անդրադառնալու, պարզել արդյոք հայկական բուհերը ունեն անհրաժեշտ բոլոր պայմանները գիտության զարգացման համար թե ոչ, բայց այն, որ հայկական որոշ բուհերի ուսանողներ հաջողություններ են արձանագրում տարբեր մրցույթներում, լուրջ գիտական աշխատանքներ են կատարում, գոնե հուսադրում է։
Հայաստանի պետական բուհերից բավականին լուրջ գիտական հաջողություններ գրանցել է Երևանի պետական համալսարանը, Ճարտարապետաշինական համալսարանը, Պոլիտեխնիկա, Ճարտարագիտական համալսարանը։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահի ներկայացրած նախագծով նախատեսվում է սահմանել գիտության ոլորտի գերակահողությունները, որոնք մոտակա մի քանի տարիների համար կլինեն 6-ը, թե որոնք են այդ ուղությունները, Սամվել Հարությունյանը այդպես էլ չբացեց փակագծերը, այդ դժվարին խնդիրն ու պարտականությունը թողնելով կառավարության ուսերին։
Ես եթե հիմա հայտարարեմ, վաղը կարող է շատ վարտիկ դեղանան, եկեք դու կառավարությունը հաստատի, մի գերակայությունը կարող եմ ասել հայագիտության ոլորտը, լավ, մի գերակայությունը ասեմ, կյանքի մասին գիտություններ, life sciences, մնացածի մասին եկեք չխոսենք, որովհետև գիտնականները ուղղակի վաղը ինձ կզանգեն և կսկսեն ուրական մի 1000 զանգ կլինի, ինչի ես սա չկա, նակա և այլ։
2010-ին պետական բյուջեից գիտությանը տրամադրվող միջոցները գրեթե կկրկնեն 2009-ի պատկերը և կկազմեն մոտ 8.3 միլիարդ դրամ։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը Խոստով անեց, որ եթե ինքը լիներ կառավարության անդամ, ավել գումար չէր տրամադրի գիտությանը, որովհետև մենք լավ եւ ճիշտ ուզել չգիտենք ու չենք կարողանում, ասաց Սամվել Հարությունյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Ինտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Հոգեբանների կարծիքով երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ է նախ բարձրացնել երեխաների հոգեկան առողջության իրազեկումը։ Մասնագետների համոզմամբ կարևոր նախապայման է նաև սովորել հասկանալ այն ազդանշանները, որ երեխաներն ուղարկում են մեզ։ Սովորաբար ծնողները եւ ուսուցիչներն առաջինն են նկատում, որ երեխան ունի հուզական կամ վարքային խնդիրներ։ Մանկության տարիներին առկա հոգեկան առողջության խնդիրները կարող են ավելի մեծ դժվարությունների հանգեցնել մեծ տարիքում, ինչն էլ կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ ապագայի առողջության եւ վերարտադրողականության համար։ Համաձայն լայնամասշտաբ համաճարակաբանական հետազոտությունների տվյալների, ամբողջ աշխարհում տարածված հիվանդությունների 12%-ը երեխաների մտավոր եւ վարքագծային խանգարումներով ծնվելու հետևանք են։ Սրանք տարբեր մասնագետների կարծիքով ու տվյալներով։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունեն Հայաստանում զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաներն ու պատանիները, թեմայի հետքերով գնացել է Հովանես Մովսիսյանը։ Թվականին ընդունված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին ՀՀ օրենքը լիարժեք չի գործում։ Մինչ ներառական կրթության անցնելը պետք էր նախապես պատրաստվել, ինչը չի արվել։ Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը։ Նրա կարծիքով մինչ օրենքի ընդունումը պետք էր նախապատրաստել ուսուցիչների, որոնք էլ պետք է աշխատեին հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։
Ես ինտեգրված ուսուցման կոմնակիցն եմ, մի քանի առումներով դա շատ օգտակար է։ Նախ այդ դժվարություն ունեցող մարդկանց համար է շատ օգտակար, որտեղ նրանք չեն պիտակավորվում եւ առանձնանում հասարակությունից։ Մյուս կողմից դա օգտակար է այն երեխաների համար, ովքեր դժվարություններ ունեն, նրանք սովորում են, որ կյանքում կարող են լինել նաեւ այդպիսի երեխաներ, իսկ նրանք մեր կյանքի անբաժանելի մասն են, վաղը եթե նրանց քույրը կամ իրեն տանիքի մի երեխան նման ձևով ծնվի, նրանք զարմանան, պետք է հիշեն, որ իրենց դասարանից մի հոգի կար եւ դա չի նշանակում, որ դա վատ է։ Այստեղ մի հարց կա, մի խնդիր կա, որ մենք ամբողջովին լուծենք, դա նա որ արդյոք մեր դպրոցներում կան հատուկ պատրաստված մասնագետներ, մանկավարներ, որ կարողանան այդպես ուսուցում կազմակերպել, վերաբերմունք հատուկ ցուցաբերել, այս խնդիրը պետք է լուծել, որովհետև ես որոշ դեպքեր եմ ինքս աշխատել դեպքերի հետ, երբ որ կարծես թե դպրոցներում մինչև վերջ մասնագիտական այդ հարցը դեռևս մնում է չլուծվում։
Հայաստանում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ պատանիների իրավունքների խթանում ծրագրի ղեկավար Նունե Բալյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ ներառական կրթության համակարգը ներդնելուց հետո շատ խնդիրներ ունեցող երեխաներ չեն հարմարվել հանրակրթական դպրոցներում ուսանելուն եւ վերադարձել են հատուկ դպրոցներ։ Սա ցույց է տալիս, որ օրենքը ընդունելիս չեն պատրաստվել դրան։
Կան դեպքեր, երբ որ երեխան էլի հետ է գալիս հատուկ դպրոց, որովհետև սովորական հանրակրթական դպրոցում ինքը իրեն ճնշված հասկացել եւ այն։ Այդպիսի դեպքեր կան, դա հնարավոր էլ չի չլինի։ Բոլոր երկրներում, նույնիսկ հիմա զարգացած եվրոպական երկրներում, երբ որ հարյուրամյակներով ներառական կրթությունը իրականացում, այդ մարդիկ մեկուսացած չեն որևէ հաստատությունը, այդ խնդիրը կա, բայց մեր մոտ մի քիչ ավելի շատ է, որովհետև մեր մոտ մասնագետները պատրաստված չեն, ծնողները պատրաստված չեն, հասարակությունը պատրաստ չի, ու որպես հասարակության անդամ այդ երեխաները իրենք էլ, այդ ծնողի դաստիարակած երեխաներն իրենք էլ պատրաստ չեն։
Հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների խնդիրների մասին հասարակության իրազեկ դարձնելու նպատակով Հայաստանում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ պատանիների իրավունքների խթանում ծրագիրը Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ եւ Ֆրանս Հայկական Զարգացման Հիմնադրամի աջակցությամբ հայտարարել էր մրցույթ երեխաների խնդիրների մասին ֆիլմի սցենարի համար։ Հաղթողներն արդեն ընտրված են, շուտով կսկսեն նկարահանումները։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Max Liberty.
Արտահայտվել թե լռել։
Իրանց պետքն է, իրենք մտածում
են։ Լողացում են մարդու վիզը, սկսում են սխմել այդ միջակայքը, մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում։
Երիտասարդական մոլորակի վերջին լուրերը։ Ժամանակակից ու որակով երաժշտություն։ Հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ երիտասարդների մասին։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին մեր այսօրվա Max քննարկումներն ու պատմությունները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։